Of course, we regret the death of more than 100,000 Brazilians.
Protams, ka mums ir žēl, ka vairāk nekā 100 tūkstoši brazīlieši ir zaudējuši dzīvību. Bet gan federālā valdība, gan reģionālie līderi darīja visu, kas bija mūsu spēkos. Mums ir izdevies panākt, ka vīrusa izplatības līkne nepārsniec mūsu slimnīcu kapacitāti. Sākumā visi baidījās, ka cilvēki mirs mūsu slimnīcu gaiteņos, bet nekas tāds nav noticis. Tāpat mēs esam pieņēmuši dažādus pasākumus, lai mazinātu sociālās un ekonomiskās sekas. Tā kā es domāju, ka mēs esam paveikuši labu darbu.
I think we are doing a good job.